Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Trecutul se încheie în calendar. În mintea omului însă poate continua zeci de ani. Amintirile ne ajută să învățăm, să iubim și să construim identitate. În același timp, ele pot deveni locuri în care rămânem blocați. Greșeli de demult, răni vechi, regrete, trădări, decizii pe care le-am luat, poate diferit dacă ne-am întoarce în timp. Astăzi explorăm o întrebare cât se poate de umană. Cum ajunge trecutul să conducă prezentul? Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit la Conexiuni! Sunt Daiana Miclea și vă invit ca de fiecare dată într-un spațiu de reflecție și dialog despre ideile, tensiunile și întrebările care modelează viața noastră de zi cu zi. Tema de astăzi are legătură cu ceva ce fiecare om poartă cu sine, propria istorie. Există experiențe care trec prin viața noastră și își găsesc locul firesc în memorie. Există și experiențe care rămân active ani la rând. O conversație, o despărțire, o alegere, o pierdere, o nedreptate. Corpul este în prezent, însă mintea continuă să viziteze același loc din trecut. Ce face ca anumite amintiri să rămână atât de puternice și cum putem merge înainte fără să ștergem ceea ce am trăit? Cercetările în neuroștiință arată că memoria nu funcționează ca o cameră video care stochează fidel realitatea. Fiecare reamintire reconstruiește parțial experiența. Cu alte cuvinte, atunci când ne amintim ceva, nu deschidem un sertar, cum se zice. Participăm din nou la procesul de reconstrucție a acelui episod. Acesta este unul dintre motivele pentru care anumite experiențe devin tot mai puternice pe măsură ce le retrăim mental. Neurocercetătorul Eric Kendall, laureat al Premiului Nobel, a demonstrat că experiențele repetate modifică efectiv conexiunile dintre neuroni. Pe măsură ce anumite amintiri sunt reactivate frecvent, traseele neuronale asociate lor devin mai puternice. Practic, creierul învață să revină mai ușor pe aceleași drumuri. Acest mecanism este util pentru învățare, este foarte practic. Poate deveni însă problematic atunci când omul retrăiește constant aceeași rană, aceeași nedreptate sau același regret. Pentru această conversație îl am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un interlocutor apreciat pentru capacitatea de a aborda întrebările dificile cu claritate, profunzime și respect pentru complexitatea experienței umane. Adelin, mă bucur să continuăm împreună seria de dialoguri de la Conexiuni. Fii binevenit!
Și eu mă bucur, mulțumesc!
Adelin, ce observi în legătură cu acest subiect? Păstrează oamenii mai greu, poate, evenimentele în sine sau semnificațiile pe care le-au atașat acestor sentimente? Care e perspectiva ta legată de acest subiect pe care îl propunem ascultătorilor?
În primul rând, dacă ne facem o analiză a modului în care am înregistrat evenimentele trecutului nostru, foarte simplu, nu trebuie să stai prea mult să analizezi, să gândești, să cugeți. Vei descoperi că nu ai înregistrat, exact așa cum spuneai, evenimentul trecut dintr-o perspectivă obiectivă ca o cameră de filmat care a înregistrat exact evenimentele, ci ai înregistrat, de fapt, impresia ta subiectivă, personală, privire la acel eveniment. Ai înregistrat trăirile tale din momentul respectiv, ai înregistrat semnificația pe care i-ai dat-o atunci, pe loc, evenimentului în sine. Dacă o declarație, dacă o situație, dacă niște cuvinte care ți-au fost spuse pentru tine în momentul în care le-ai decodat au însemnat o trădare, atunci întregul eveniment a primit în mintea ta semnificația de trădare. Și întreaga realitate tu o transpui acum și o înregistrezi din perspectiva aceasta, din unghiul acesta. Iar ceea ce rămâne înregistrat în mintea ta nu este cum a avut loc evenimentul. Uneori nici cuvintele exacte care ți-au fost spuse nu ți le mai aduci aminte, ci ți-aduce aminte exact impresia care ți-a lăsat-o, acea declarație, acele cuvinte care ți-au fost spuse, acel moment. Și dacă impresia respectivă a fost extrem de puternic emoțională, cu atât amintirea respectivă se înregistrează mai puternic. Deci e important să știm că, de fapt, atunci când ne gândim la trecutul nostru, trecutul nostru este înregistrat sub forma aceasta de impresii care au fost lăsate asupra noastră. Dar sunt impresiile noastre subiective. De aceea avem, de exemplu, patru evangheliști, nu? Patru evanghelii, aceeași evenimente din viața Mântuitorului înregistrate de patru ucenici. Și dacă te uiți, nu trebuie prea mult să analizezi modul în care ei povestesc același eveniment, vei descoperi că există diferențe. De fapt, știința de astăzi, în momentul în care se deschide o anchetă și cineva vrea să afle adevărul, a avut loc un eveniment și poliția, de exemplu, vrea să meargă pe urmele evenimentului să vadă cum s-a întâmplat. Dacă ai 4, 5, 6, 8 martori oculari și aduci pe toți în sala de anchetă și îi pui să-ți povestească, vei descoperi că fiecare îți povestește același eveniment la care au participat toți din unghiuri diferite. Cumva asta este și felul în care anchetatorii stabilesc dacă e adevărat ceea ce spun acești oameni. Trebuie să existe niște elemente diferite. Dacă tot spun exact aceeași versiune, cuvânt cu cuvânt, de obicei ăsta e semn că ăștia s-au înțeles între ei ca să spună treaba asta, nu? Pentru că nu e normal ca noi să povestim fix la fel, toți. De ce? Pentru că modalitatea în care noi înregistrăm evenimentele trecutului are întotdeauna o amprentă subiectivă și de obicei amprenta asta subiectivă este impresia care a fost lăsată asupra noastră în momentul respectiv.
Mă întreb cum ajunge o experiență din trecut să influențeze decizii, relații, reacții care apar mulți ani mai târziu. Dacă stăm să ne analizăm un pic gândurile și să vedem ce influență au asupra noastră și asupra deciziilor noastre, am fi șocat să vedem cât de marcați suntem de unele experiențe, trăiri, evenimente din viața trecută. Mi s-a întâmplat și mie asta și sunt convinsă că face parte din experiența umană generală, nu este o excepție.
Noi suntem ființe, la momentul prezent, compuse din toate experiențele trecutului. Și cu cât înaintăm în vârstă, noi ne compunem pe noi înșine, identitatea noastră se îmbogățește, de aceea e atât de importantă experiența la un loc de muncă. Nu te duci să te angajezi și primul lucru care te întreabă omul respectiv este dacă ai experiență în domeniu. De ce? Pentru că omul vrea să știe dacă tu în domeniul respectiv ai acumulat niște skill-uri, niște trăsături, niște feluri eficiente de a rezolva niște probleme potențial care pot apărea, etc., etc. Realitatea este că noi suntem compuși la momentul prezent de o sumă a experiențelor trecute. Și atunci, bineînțeles că orice experiență trecută își lasă amprenta asupra noastră. Un factor în plus este modalitatea în care manageriem aceste experiențe din trecut, modul în care reușim să le încadrăm, interpretarea pe care o dăm acestor experiențe. Pentru că sunt oameni care au trecut prin exemple și experiențe groaznice. Hai să luăm de exemplu Holocaustul, da? Că este o experiență șocantă și traumatizantă pentru, nu doar pentru cei care au trecut prin ea, ci pentru toată lumea doar aflând, citind despre ea. În momentul în care ne gândim la oamenii aceia și începem să citim mărturiile celor care au supraviețuit, dintr-o dată încep să descoperi că aceiași oameni care au trecut prin aceleași grozăvii, unii au avut o anumită atitudine și atitudinea respectivă i-a ajutat să supraviețuiască și să ajungă să iasă de acolo, iar experiența aceea care a fost groaznică, una dintre cele mai traumatizante experiențe prin care a trecut omenirea vreodată, oamenii au reușit să le cadreze, să le interpreteze în așa fel încât să poată să trăiască și după. Însă au fost și oameni care au fost atât de copleșiți de experiența respectivă încât nici nu au mai ieșit din ea. Mulți au căutat să moară, intenționat, s-au așezat în condițiile care pur și simplu i-au anulat viața. De ce? Pentru că și-au dat seama că nu pot să treacă mai departe. Ar fi putut, Însă decizia lor a fost să se oprească. Au aruncat mânușa. S-au predat pur și simplu. E bine, asta demonstrează că nu experiența în sine este cea care îți determină outcome-ul, da? Modul în care ieși din ea, ci decizia, impresia. Ai un cuvânt de spus privire la lucrul ăsta. Experiențele sunt experiențe. N-ai control asupra lor. Cele mai multe lucruri care vin peste noi în viață, nu le alegem noi. Ele vin pentru că alții au ales pentru noi sau pentru că lumea în care trăim la un moment dat a făcut într-un fel sau altul să intrăm în ele. O boală, o suferință, un accident, etc. Însă este foarte important atitudinea cu care înregistrezi experiența respectivă. Și aici putem vorbi de factori care de asemenea mă ajută sau mă împiedică. Putem vorbi de trăsături de personalitate care sunt în avantajul meu sau care sunt în dezavantajul meu. Putem vorbi de asemenea de paradigme construite care mă ajută sau care mă face să rămân blocat în trecut. Aici intervine elementul controlabil, elementul liberului arbitru, elementul asupra căruia noi avem o putere de decizie. Însă parte din modalitatea de înregistrare a unui eveniment sunt și acei factori pe care noi nu-i controlăm. Sunt factori pe care îi controlăm, factori pe care nu-i controlăm. Însă cred că pentru a diminua toxicitatea unui eveniment trecut în a-și pune amprenta asupra prezentului, este de a învăța să manageriem măcar acea parte care este sub controlul nostru.
Dragilor, vă reamintim, ascultați Conexiuni, vorbim astăzi despre memorie, identitate și felul în care trecutul continuă să modeleze prezentul, alături de o voce cunoscută, direct din Bruxelles, din Belgia, Adelin Costache. Ce diferență există între a-ți aminti un episod important, Adelin, și a rămâne captiv în el? A recrea drumul acesta de nenumărate ori până când, așa cum spuneam, ajunge să fie o cale bătătorită în creierul nostru?
Aici intervine diferența dintre oameni și intervine și diferența între modul în care am fost concepuți. Sunt factori genetici care ne predispun către o anumită modalitate de interpretare și factori genetici care ne împuternicesc. Și probabil că o să discutăm mai mult în emisiunile viitoare de acest lucru. Am și un studiu pregătit să-l abordăm, însă la momentul ăsta aș putea spune doar atât. Avem o parte de zis asupra căruia avem control în trăirea sau retrăirea unui eveniment trecut. Însă fiecare dintre noi, temperamental, suntem predispuși spre o interpretare pozitivă sau spre una negativă. Sunt persoane care, din modul în care sunt structurați, le e mai ușor să zică, ok, asta s-a întâmplat în trecut, dar nu las trecutul să-mi condiționeze prezentul și viitorul. Decizia mea aparține. De aici trebuie să succes lucrurile în așa fel încât să trec peste. Și sunt oameni cărora le e mai ușor să rămână blocați. Sau cel puțin sunt predispuși din punct de vedere al structurii pe care o au, moștenite genetic, să rămână blocați acolo. Cu cât ești mai perfecționist în structura ta, și uneori ai și o structură de obsesivitate, de compulsivitate, nu? Acum e la modă să spui că, domnule, sunt obsesiv-compulsiv. Nu? Am văzut chiar, e un trend acum, treaba asta, de parcă ar fi cine știe ce valoare.
Este, de fapt, o tulburare comportamentală, psihică.
Exact. Da. Cu cât, dacă ești mai predispus spre factorii care duc la tulburarea aceasta, cu atât ești mai predispus să rămâi blocat. Și atunci ți-e mai greu să treci peste. Dar știind lucrul ăsta despre tine, există modalități de a-ți ușura trecerea peste un eveniment negativ prin conștientizare și intervenție asupra celor factori care sunt sub controlul tău. Ok, am avut o copilărie nefericită. Într-un moment când nu aveam mecanismele dezvoltate de a face față unor traume, am fost traumatizat de părinți, de știu eu mai cine. Am trecut prin evenimente trecute nefericite. Vorbesc la general, ipotetic, da? Acum, este parte din decizia mea, și zic parte pentru că n-am 100% control, de a zăbovi asupra acelor lucruri și de a le da puterea asupra prezentului și viitorului meu. Dacă de fiecare dată când sunt pus în fața unei decizii și îmi dau seama că eu n-am aceeași flexibilitate, n-am aceeași deschidere, n-am aceeași putere interioară ca altcineva din familia mea, din anturajul meu, dintre prietenii mei, să decid, pentru că trecutul meu a fost afectat, trecutul celuilalt n-a fost afectat și încep să mă văd, să mă privesc pe mine din perspectiva victimei, să mă compătimez, vai săracul de mine, dar uite ce copilărie nefericită am avut. Cum aș putea eu să reacționez acum bine dacă am bagajul acesta? Dacă încep să mă privesc ca pe o victimă, atunci voi fi o victimă. Pentru că rămân în continuare în această perspectivă. E adevărat că am fost traumatizat. Dar ce fac cu trauma asta? Cât de mult control îi dau vieții mele? Într-o anumită măsură stă și sub decizia mea. Și aici aș vrea să fie clar. Zic într-o anumită măsură pentru că nu avem control absolut. Ne e foarte ușor să ne ducem în extrema cealaltă și să blamăm oamenii traumatizați că rămân angrenați în trecut și nu trec mai departe. Pentru unii e mai ușor să iasă de acolo pentru că structura personalității lor le e la îndemână să iasă și altora le este mai greu. Apoi, aici intervine și modul în care ai cultivat atitudinea de ieșire de acolo. Dacă ai cultivat o atitudine de pesimism și ai zis niciodată nu voi mai putea ieși de aici, niciodată nu voi mai fi ca toți ceilalți, niciodată nu voi putea avea un viitor strălucit fără să mă întorc mereu și mereu aici. Dacă ai gândit și ai cultivat un astfel de tipar de gândire, pe lângă faptul că ai moștenit niște trăsături nefericite, pe lângă faptul că ai fost și traumatizat, dacă ai mai și cultivat, automat că ai mai adăugat încă un procent de toxicitate la trauma respectivă și bineînțeles că îți va fi mai greu să ieși de acolo. Și dintr-o dată avem de-a face cu mai mulți factori care contribuie la rămânerea în trecut sau la trecerea peste acel obstacol, peste acea traumă. Însă niciodată nu suntem predestinați. Există un factor, chiar dacă factorul ăsta la unii e mai mic, la alții e mai mare, există un procent de posibilitate de a prelua controlul și aici cred că trebuie să insistăm. Indiferent cât de mult am cultivat, indiferent cât de traumatizant este un moment din trecut, există un fel, o cale de ieșire, chiar dacă ușa e doar puțin crăpată, putem da buzda acolo și insista pentru a putea ieși. Asta este vestea bună a faptului că creierul nostru are flexibilitatea asta și are posibilitatea aceasta de a ieși, indiferent cât de traumatizat a fi o experiență. Și supraviețuitorii lagărelor de concentrare au menegeriat extrem de bine portița asta îngustă. Au supraviețuit pentru că au știut să insiste acolo și să iasă de acolo în felul acesta.
Și noi ne referim acum la evenimentele astea extrem de profunde, marcante, foarte traumatizante, cum ai spus, dar mai este un subiect pe care aș vrea să-l aduc în discuție și anume regretul. Regretul care ocupă un loc important în viața multor oameni și nu trebuie să facem foarte multă cercetare și să privim un pic în jur și să observăm că oamenii au foarte multe regrete. O decizie nepotrivită, poate nu au făcut ceva cum și-au dorit și retrăiesc acest regret în viața lor. Cum transformă regretul privirea asupra prezentului și asupra viitorului, mă întreb Adelin?
În primul rând, fiecare dintre noi ar trebui să analizăm un pic regretul și să ne dăm seama că este o noțiune artificială care apare în creierul nostru, care n-ar trebui să existe și trebuie analizat pentru că odată conștientizat că regretul este un fel de eroare de sistem, trebuie să renunți la el. De ce? Regretul este o conștientizare a faptului că aveai o posibilitate mai bună decât cea pe care ai ales-o. Și de obicei, regretul apare după ce ai luat o decizie. Numai că după ce ai luat o decizie, informațiile care au venit ulterioare, tu nu le-ai avut la momentul în care ai luat decizia. Și tu vezi ulterior că ar fi trebuit să decizi altfel. La momentul în care ești pus în fața deciziei, tu iei decizia respectivă cu informațiile cele mai bune pe care ai la momentul respectiv și cu puterea și cu capacitatea ta de a răspunde la momentul respectiv cele mai bine intenționate posibile. Ulterior descoperi că, cu informațiile pe care le-ai acumulat după, n-a fost cea mai bună. Și aici intervine regretul. Dar regretul este o chestie superfluă, ea vine ulterior, ea vine după ce decizia a fost luată. Și atunci, rămânând în regret, e contraproductiv, tu comiți un lucru care e nefericit, nu te mai poți întoarce în timp. Dacă ai putea să te întorci în timp și să modifici decizia, atunci regretul ar fi o opțiune cu care să operezi în viață. De aceea, pentru mine, din liceu mi-am dat seama de chestiunea asta, că regretul e o chestiune la care nu trebuie să apelez niciodată. Pentru că este de fiecare dată contraproductivă. Dacă aș fi avut informații mai bune la momentul în care am luat decizia respectivă, aș fi luat-o altfel. Dar pentru că n-am avut informații mai bune, am luat-o cum am luat-o. Deci, n-are rost să regret. Regretul este o prostie, dacă vreți. Și atunci, conștientizând că regretul este o chestiune care nu ar trebui să aibă loc, să-i fac loc în viața mea, mă întorc înapoi și zic așa, bun, dacă aș fi știut mai bine, aș fi făcut mai bine. Dar cum informațiile acestea au venit ulterior, n-am de ce să-mi fac probleme, n-am de ce să-mi fac procese de conștiință. Pentru că dacă le-aș fi avut la momentul respectiv, aș fi luat altfel. Deci, asta este. Am luat așa, merg mai departe. Ăsta sunt, atât am putut la momentul respectiv, dacă mai pot face ceva acum la momentul prezent, hai să fac, dacă nu se mai poate, gata, foaie nouă. Regretul este o chestiune contraproductivă, nu zăboviți asupra lui.
Poate să-l folosim ca pe o cârjă de analiză critică și să vedem care sunt lucrurile pe care le putem îmbunătăți în viitor, dar nu să rămânem asupra lor. Și un alt aspect la care mă gândesc, Adelin, este resentimentul. Este diferit de orice am discutat până acum. Și te întreb în ce fel resentimentul prelungește influența unei răni și îi permite să ocupe spațiu în viața noastră mult, mult după ce evenimentul s-a încheiat.
Resentimentul e veriga următoare după regret. În momentul în care începi să regreți, tu te mustri pe tine însuți și ești aproape de depresie când îți dai seama că un mecanism de a ieși din regret este de a găsi alți țapi spășitori. În momentul în care vrei să scapi de regret, cauți potențial candidați pentru rolul de țapi spășitor, l-ai găsit. Și în momentul în care l-ai găsit, începi să hrănești resentimentul și să încarci sau să muci toate trăirile din regret, să le muți asupra acelui țap ispășitor. Asta înseamnă că tu începi să transferi din vina pe care regretul ți-o pune ție în cârcă, în cârca celuilalt, celui care, eu, potențial te-ar fi determinat să iei acea decizie proastă. Cu cât zăbovești mai mult acolo și cu cât îți hrănești resentimentul respectiv față de persoană, față de condiție, față de tine însuți uneori, resentimentul respectiv nu face altceva decât să întărească acea cale neuronală de a rămâne blocat în eveniment în trecut. Și nu face altceva decât să dai trecutului putere ca să-ți decidă prezentul și viitorul. Nu face treaba asta. Prima verigă proastă e regretul, a doua verigă proastă e resentimentul și am putea vorbi de alte verigi la fel de proaste care urmează și de aici.
Adelin, aș vrea să te întreb, cum recunoaște cineva că poartă în prezent o luptă care aparține de fapt trecutului și care sunt pașii de a ieși din cercul acesta vicios și a integra trecutul într-un mod sănătos, fără să fim mereu trași în spate de regrete, resentimente și altele care ar putea să urmeze după aceste două etape.
Slavă Domnului că Dumnezeu ne-a creat cu mecanisme de apărare și creierul imediat știe și îți dă semnale. Întoarcerea asta în trecut declanșează trăiri negative sau dacă declanșează trăiri pozitive? Dacă întoarcerea în trecut începe să-ți crească tensiunea, simți că bătăile inimii cresc, simți că starea de bine per total începe să fie afectată, e clar că acea întoarcere în trecut este o întoarcere în trecut contraproductivă. Trebuie să găsești modalități de a rescrie în mintea ta semnificația acelui eveniment trecut, pentru că atunci când te întorci asupra lui, să nu se pornească dintr-o dată instinctul ridică-te și fugi, ci să se pornească instinctul e ok, am învățat lecția din evenimentul ăsta, momentul ăsta m-a maturizat, momentul acesta m-a făcut să gândesc mai profund, să am o perspectivă diferită asupra vieții și chiar dacă mi-au produs suferință, durere, eu sunt astăzi și produsul acelor momente de suferință și durere pentru că am crescut trecând prin ele și am devenit un om matur.
Adelin, îți mulțumesc pentru aceste vorbe pline de înțelepciune, îți mulțumesc pentru o conversație cu sens și echilibrată. Ai adus lumină într-o zonă în care mulți oameni trăiesc experiențe reale, întunecate, dar pentru care găsesc cu greu cuvintele potrivite. Dragilor, trecutul face parte din identitatea noastră. Nu am putea să fim oamenii de astăzi fără experiențele din trecutul nostru. Însă identitatea este mai mare decât trecutul. O rană explică multe lucruri, nu este obligată însă să le conducă pe toate. O greșeală poate influența un capitol, poate chiar în bine. Nu este obligată să scrie o carte. Există libertate în momentul în care omul începe să privească în urmă fără să locuiască permanent acolo, să învețe, dar să meargă mai departe. Vă mulțumim pentru atenție, sunt Diana Miclea și vă invit să fiți alături de noi și în următoarea ediție Conexiuni. Pe curând!